Азаттык налогосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 3-чү июль, күнгө шаршемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Ошто Хизбутчу деген шек менен кармалган эки кызды сот үй камагына чыгарды.
Халифатты Орто Азиянын аймагына курууга үндөгөн баракчылар табылган.
Байкоңурда 3 сателлитти орбитага алып бараткан Орусиянын ракетасы кулады. Жапа тарткандар жок.
Космодром оцеплен российскими, значит, силами.
Орус аскерлери курчоого алып, эч кимди киргизбей жаткандыгы маалымдады.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк айтып беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөр мен Рахат Кеңешова алып барам. Отурубузду адаттагыдай эле эң соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне жаңылык азыр? Кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет. Бакыт, саламатсызбы? Сөз анда өзүңүздө.
Саламатсызбы, чоң рахмат. Баткендин Гүлпиян айылындагы окуядан соң Өзбекстан менен чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүлөр токтоп калды. Бул тууралуу кыргыз өкмөтүнүн чек ара аймактарын өнүктүрүү жана чек араларды сактоо боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров Азаттыкка маегинде билдирди. Анын айтымында Өзбекстандын тиешелүү органдар менен чек араны тактоо боюнча кезектеги сүйлөшүүлөр 24 июнда Ош шаарында өтмөк.
Жолугушуу боюнча биз эки тарап макулдашып, Өзбекстан тарап макулдугун берген болчу, биз 24-нде чакырганбыз. Анан жана внезапно Кадам жай районунда окуя болуп кетпедиби жана Гүлпиян деген участокта. Ошондон кийин эле Өзбекстан тарап башка датаны беребиз, ошондо жолугушалы деп себебин айтпай эле баштатып коюшту.
Искандаров кошумчалагандай, учурда сүйлөшүүлөрдүн качан жанданары белгисиз бойдон калууда. 19-июнда Баткендин Гүлпиян айылында Өзбекстандын чек арачылары 37 жаштагы Жаран Бакыт Тагаевда ат өлтүргөн. Буга нааразы болгон Кыргызстан Өзбекстанга нота жиберген. Бирок өзбек тарап бул окуяда чек арачылардын күнөөсү жок деп, окуяны биргеликте иликтөөдөн баш тартты. Египеттин президенти Мухаммед Мурси өлкөнүн аскерий жетекчилигинин ультиматумун четке кагып, отставкага кетпей турганын жар салды. Шейшемби күнү кечинде сыналгы аркылуу сүйлөгөн сөзүндө Мурси акыркы нааразылык акцияларды мурдагы президент Хусни Мубарактын тарапкерлери уюштуруп жатат деп, конституциялык түзүлүштү сактай тургандыгын билдирди. Ошол эле учурда Мурси саясий каршылаштар менен мунасабат табуу үчүн бир катар чечкиндүү кадамдарга барууга да берди. Анын ичинде өкмөттүн курамын алмаштыруу да бар. Чейин өлкөнүн аскерий жетекчилиги Мурсинин тарапкерлери жана каршылаштары Мунасага келиш үчүн аскерий жетекчилик 48 саат мөөнөт чектегенин жарыялаган. Ага ылайык, эгерде тараптар бул мөөнөт ичинде Мунасага жетише албаса, анда өлкөдөгү аскерий жетекчилик кризисти жөнгө салуу үчүн өз планын ишке ашырмакчы. Ал мөөнөт бүгүн кечинде аяктайт. Ал ортодо 10 000 Мурсинин тарапкерлери жана каршылаштарынын башкалаарды Каир баштаган бир нече шаардын көчөлөрүндө акциялары уланып жатат. АКШнын чалгын башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эдвард Сноуден башбаанек сурап 20 ашык өлкөнүн лидерлерине кайрылды. Бул тууралуу WikiLeaks сайты жазып чыкты. Сноуден кайрылган өлкөлөрдүн арасында Австрия, Боливия, Бразилия, Кытай, Куба, Финляндия, Франция, Германия жана башкалар бар. Кечээ Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков АКШнын улуттук коопсуздук агенттиги мурдагы кызматкери Эдвард Сноуден Орусиядан башбаанек суроодон баш тарткандыгын билдирип чыккан. Ал ортодо Боливиянын президентинин учагы Сноудендин айынан Венага конууга аргасып болду. Орусиядагы сапарынан кетип барткан Боливиянын президенти Эва Моралестин учагы күтүүсүз жерден Венага конууга аргасып болду. Бул өлкөнүн тышкы иштер министри Дэвид Чокехуанканын айтымында Эквадордун бул учакта учуп бараткан жеринен Орусияда жашынып жаткан АКШнын чалгын кызматынын мурдагы кызматкери Эдвард Сноуден болушу мүмкүн деген шек менен Франция жана Португалия Моралесин учагын өз аймагынан учууга тыюу салган. Чокехуанка мындай шектенүүлөргө негизсиз экенин айтып чыкты. Боливиянын президенти Москвада өткөн газ экспортерлорунун жыйынынан өз өлкөсүнө кайтып бараткан. Мамлекеттик каттоо кызматы мекемедеги мыйзамсыз иштерди ашкерелөө үчүн кызматтык иликтөөлөрүн улантат. Бул тууралуу Азаттык аталган кызматтын жетекчиси Эрлан Сапарбаев билдирди. Анын айтымында буга чейинки аймактагы текшерүүлөрдүн жыйынтыгында
мындай иликтөөлөр улана бермекчи. Буга чейин негизи биз ушул 48 кызматтык текшерүү иликтөөлөрдү өткөздүк да ошонун жыйынтыгы менен 15 адамды жумуштан четтеттик, жумуштан алды.
Сапарбаев кошумчалагандай, ушундай иликтөөлөрдүн биринде казак оппозиционери Мухтар Аблязовго жазалма паспорт берилгени аныктылган. Мындан соң иликтөөлөр Бишкекте уланмакчы. Дүйшөмбүдө Кыргызстанга сапар менен келген Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аз улуттар боюнча башкы комиссары Кнут Волобек бүгүн Ошко барат. Бул тууралуу аталган уюмдун Бишкектеги өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, Волобек Ошто жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугат. Буга чейин ал президент Алмазбек Атамбаев баштаган өлкө жетекчилери менен жолуккан. Былтыр Бишкекке келген Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Неве Пиллай Кыргызстанда улуттук азчылыктарды дискриминациялоо маселелери бар экенин айтып, өлкө жетекчилерин буга көңүл бурууга чакырган болчу.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Ушул эле кабарларды албетте биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматы бүгүн Кыргызстандын аймагында айрым тоолуу жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абан температурасы чүй Ош, Жалал абадта 31-36 градус, Баткенде жана Таласта 29-34, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 24-29 градус, Тоолордо 9-14. Бишкекте бүгүн жаан чачын болбойт, абан температурасы 33-35 градус. Президент Алмазбек Атамбаев өз жарлыгы менен мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн жолдорун сунуштады. Азаттык бүгүн таңкы арай көз чарай талкуусун ушул маселеге арнаганы жатат. Президенттин жаңы жарлыгы Кыргызстанда мамлекеттик тил саясатын жөнгө салууга шарт түзөбү? Тилди өнүктүрүүгө каражатты 2 эсе көбөйтүү, Кыргыз тест деп аталган системаны түзүү сыяктуу аракеттер тилдин өнүгүшүнө канчалык салым кошо алат? Орус тилдүүлөр үчүн кыргызча үйрөнүүгө жетиштүү шарттар түзүлгөнбү Кыргызстанда? Эгер ушул маселеге байланыштуу айтайын деген оюңуз болсо, 31-61-63 номуруна биздин студияга чалыңыз. Сиз да талкууга катыша аласыз. Талкуу саат 8:30-9:00 чейин ушул студияда өтөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтө берсек, Ошто Хизбут Тахрир уюмунун идеяларын коомчулук арасында таратып жүрөт деген шек менен кармалган 2 кызды Ош шаардык соту үй камагына бошотту. Мындай чечим кыздардын мурда соттолбогону жана аларга коюлуп жаткан айып оор эместигине байланыштуу чыгарылган. Ал арада милиция кызматкерлери тыюу салынган уюмдун мүчөлөрүнө каршы коомчулукту чогуу күрөшүүгө чакырып атат. Бул чакырыкты мамлекеттик диний мекемелердин өкүлдөрү да колдоодо. Ал эми эл арасында Хизбутчуларга күч органдары тарабынан күрөш солгун жүрүп жатат деген ой басымдуулук кылат. Теманы кабарчыбыз Санжар Эралиев улантат.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 29-июнь күнү кармалган кыздар 18 жана 20 жашта. Экөө тең калаадагы окуу жайлардын студенттери экени айтылууда. Милиция кызматкерлери кыздарды атайын маалыматтардын негизинде үйлөрүнөн кармашкан. Алгач колго түшкөн кыздар 3 экени кабарланган эле. Алардын бирөө камоого жетиштүү далил жок деп бошотулган. Кыздар менен азырынча жолугууга мүмкүн боло элек. Ички иштер министрлигинин Ош шаары жана облусу боюнча башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков билдиргендей, шек менен кармалган кыздардын үйлөрүн тинтүүдө тыюу салынган диний адабияттар, компакт дисктер жана халифат курууга үгүттөгөн баракчалар табылган.
Алардын үстүнөн Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 299-статьясы негизинде кылмыш иши козголгон. Бул улуттар аралык диний расалык касыптык озукту болуп саналат. 25 дана DVD дисктер табылган, андан сырткары 2 баракча, 1 дана USB картасы, 3 дептер, 13 дана халифатты Орто Азиянын аймагына курууга үндөгөн баракчалар табылган.
Кылмыш иши козголгон 2 кыз тең Ош шаарынын тургундары. 1-июль күнү Ош шаардык соту аларды 2 айга үй камагына чыгарды. Мунун себебин сот кызматкерлери айыпталуучулардын биринин 7 айлык наристеси бар экени, экинчиси онкологиялык оорулуу экендигине байланыштуу деп түшүндүрүштү. Милициянын маалыматы боюнча 18-20 жаштагы кыздардын Хизбут Тахрир уюмуна мүчө деген шекте кармалышы Ош аймагында алгачкы жолу болууда. Өткөн жылы аялдар мастурат деген кыймылга мүчө болуп жатканы ачыкталган эле. Алардын мүчөлөрү көбүнчө үй бүлөлүү айымдар болгон. Замир Сыдыков билдиргенде, жаштарды тыюу салынган уюмга тарткан кишилер азыр эл арасында ачык эле жүрөт. Аларга каршы коомчулукта чогуу күрөшүү аракеттери көрүлүшү керек.
Анткени буларды кимдир бирөө тартты да ушул агымгачы. Ал эми соттун чечимине биз эч нерсе дей албайбыз. Сот көз карандысыз орган болгондуктан алардын чечимине биз эчтеке деп айта албайбыз.
Кармалган кыздардын үй камагына чыгарылышы жашоочулар тарабынан түрдүүчө талкууланып жатат. Шаар тургуну Акылай Каримова тыюу салынган уюмдун мүчөсүн 2 күндө үй камагына чыгарып жиберүү башкалардын коопсуздугуна шек келтирет деген ойдо.
Бул деген дагы эле ошол бизди биздин коомчулукту мындай тынчсыздандырып турат да. кайра эле сот чечим ушундай чечим чыгарганда мен үчүн кызыктуу жана мен айтат элем, менин даже өзүмдүн коопчулугума жеке жаран катары менин коопчулугума кандай бир шек келтириши мүмкүн да.
Тыюу салынган экстремисттик радикалдык уюмдардын аракеттерине каршы күрөш сот жана күч органдарында солгун жүрүп жатат деген пикирдегилер эл арасында басымдуулук кылат. Ошол эле учурда милиция келтирген маалыматтарда күрөш күчөгөнү көрсөтүлөт. Акыркы эле 2 жумада Ошто бул уюмдун мүчөсү деп шектелген 10 жакын жаран камакка алынган. Санжар Эралиев, Азаттык, Ош.
Уктурубузду улантабыз. Жана кабарларда айтылгандай, Кадам жайдын Гүлпиян айылындагы окуядан соң Өзбекстан менен чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүлөр токтоп калды. Бул тууралуу өкмөттүн чек ара аймактарын өнүктүрүү жана чек араны тактоо боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров Азаттыкка билдирди. Ошондой эле ал өз маегинде коңшу өлкөлөр менен чек араны тактоо боюнча жүрүп жаткан иш тууралуу жалпы маалымат берди. Өкмөттүн өкүлү менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Курбанбай мырза, мына буга чейин чек араны тактоо боюнча кыргыз өзбек өкмөттөрү ортосунда түзүлгөн комиссия ушул июнь айынын аягында жолугуп бир катар талуулуу маселелерди талкуулайт деп айтылды эле. Анан бул жолугушуу өттүбү, анан кандай жыйынтыктар болду?
Жолугушуу боюнча биз эки тарап макулдашып Өзбекстан тарап макулдугун берген болчу. Биз 24-түндө чакырганбыз. 24-түндө чакырсак алар заранее макулдугун берген. 20-ларында алардан макулдук келип жолугушмай болгонбуз. Анан Ош шаарында дегенбиз. Маселелердин бардыгы Ош жакта да. Анан ошол жерде жанагы участкага чыгып жайында карап сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө чечиле турган маселелерди ошол жерде карап чечил дегенбиз да. Анан жанагы внезапно эле Кадам жай районунда окуя болуп кетпедиби жанагы Гүлпиян деген участокто. Ошондон кийин эле Өзбекстан тарап чыгып эле биз ушул бара албайт экенбиз, башка убакка которолу, биз өзүбүздүн датасын айтабыз деп ошол бойдон алар келбей коюшту.
Демек өзбек тарап сүйлөшүүлөрдү улантуудан баш тарттыбы?
Токтоп калды. Анан биз кайра чыгып айттык, Ошто жолугуша берели, эч кандай коркунуч жок, безопасность камсыз кылабыз, наоборот жакшы болот, ошо Ош жакка келсеңер барып ошол участокту көрөлү дегенбиз да. Башка датаны беребиз, ошондо жолугушалы деп себебин айтпай эле баштатып коюшту.
Ал эми Тажикстан менен ушул чек араны тактоо боюнча жагдай кандай болуп атат?
Тажик тарап менен макулдашуу бар. Мына 8-инде деп Тажикстан бизге нота жөнөтүштү, чакыруу жөнөтүштү. 8-ине чейин биз мына состав комиссияны формировать этип бүткөнгө убакыт аз болгондуктан биз азыр 12-синен деп берип атабыз. Эртең жөнөтөбүз, ушу 12-синен 16-сына чейин деп. Тажикстандын Хаджентен шаарында деп атабыз. Алар болсо Душанбеде деп атат. Себеби биз Душанбеге барган менен основной маселелер жанагы Кулунду Максат деген көпүрө боюнча жол куруш боюнча жана Тамдык Аксай деген жол боюнча кабарыңар бар да. Ошолорду ошо жайында барып көрүп, ушул маселелерди карайлы деген ниетте Хаджентке уюштурууну суранып атабыз.
А демек ушул быйыл ушул кыргыз жана тажик жарандардын ортосундагы чатактардан соң токтоп калган ушу Аксай Тамдык сыяктуу жолдордун курулуштары каралчу маселелердин алдыңкы сабында турат экен да.
Ошол жерлерге биз азыр эми ушу азыр болжоп атабыз, ушу вице премьерлердин деңгээлинде жолугушалы деп. Ошол жерге барып ошол Тажикстан тарапындагы вице премьерин, Кыргызстан тарапындагы вице премьер чогуу алып барып ошол жерди көрсөтүп ушу ишти жандандыралы деген ойдо болуп атабыз да.
Ушундан жакындан тарта ушу чек ара такталып бүттү деген Казакстан менен дагы Таластагы Көксай аймагы боюнча бир талаштуу маселе жаралбадыбы? Анан аны тактоо боюнча сиздер да азыр иштерди жүргүзүп жатасыздарбы?
Көксай боюнча дагы биз Алматыда сүйлөшүү болду. Ал жерде Казакстан тарапка биз айттык, ошол маселени карайлы деп Казак тарап дагы макулдугун беришти. Ошо элдин талабы боюнча чек ара мурда 2001-жылы бекитилген чек ара боюнча калтырууну сүйлөшүп атабыз да. Азыр мына жергиликтүү бийлик бизге ошол жерде чогулуштарды өткөрүп материалдарын беришти. Биз эми ошону эки мамлекеттин делегациясынын жолугушуусунда маселени чечебиз деген ойдобуз.
Анан ошол эле учурда ушу коомчулукта, анын ичинде маселен жогорку кеңештин депутаттары дагы коңшу өлкөлөр менен чек араны тактоо боюнча жумушчу топтордун, комиссиялардын иши ушу коңшулар менен сүйлөшүүдө позициясы абдан алсыз болуп атат, өз позициясында тура албай жатат деген сындарды айтып жатат. Сиз буларга кандай жооп берет элеңиз? Чындыгында эле ушундай болуп атабы?
Биздин позициябыз слабый болсо мынчалык созулбайт эле. Биздин позициябыз наоборот күчтүү. Бизде жүйөлүү документтерди үстөмдүк кылат алардыкына караганда. Биз ошон үчүн мына ал өзбек тараптагы, Тажикстан тараптагы мына сүйлөшүүлөрдө сунуп турган жөлүү документтерде жетишсиз болуп атат. Ошонун негизинде Тажикстан тарап мына Москвага барып, Россия Федерациясынын архивинен материалдарды карап келишти дагы. А биздин позиция өтө так, салмагы боюнча биздики көп да материалдарыбыз. Акыркы мына президенттердин кол койгон документтери, жанагы СНГ соглашение деп коет, СНГ түзгөндөр документтер бар. Андан башка укуктук документтер толугу менен биздин колдо бар.
Өкмөттүн чек ара аймактарын өнүктүрүү жана чек араны тактоо боюнча бөлүмүнүн башчысы Курбанбай Искандаров менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:15 өттү. Оодо таңкы азаттык. Берүүлөрүбүздү улантабыз, эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кадамжайдын Гүлпиян айылындагы окуяга байланыштуу Өзбекстан менен чек араны тактоо боюнча сүйлөшүүлөр токтоп калды. Кезектеги сүйлөшүүлөр 24-июнда Ош шаарында өтмөк. Египеттин президенти Мухаммед Морси өлкөнүн аскерий жетекчилигинин ультиматумун четке кагып, кызматтан кетпей турганын билдирди. АКШнын чалгын башкармалыгынын мурдагы кызматкери Эдвард Сноуден башпаанек сурап, 20-дан ашуун өлкөнүн лидерлерине кайрылганын WikiLeaks сайты жазып чыкты. Ал ортодо Боливиянын президентинин учагы Сноудендин айынан Венага кондо. Орусиядагы сапарынан кийин кетип бараткан Боливиянын президенти Моралестин бул учагында Эдвард Сноуден болушу мүмкүн деген шек бар экени айтылгандыктан ушул учак токтотулганы айтылып атат. Мамлекеттик каттоо кызматы мекемедеги мыйзамсыз ишиктерди ашкерлөө үчүн кызматтык иликтөөлөрүн улантмай болуп атат. Өткөн жумада мамлекеттик каттоо кызматы казакстандык банкер жана оппозиционер Бозгундагы Мухтар Аблязовго Нурдин Осмонов деген ысым менен жасалма паспорт берилгенин билдирип чыккан болчу. Дүйшөмбүдө Кыргызстанга иш сапар менен келген Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун аз улуттар боюнча башкы комиссары Кнут Волебек Ошко барат. Соңку кабарлардын айрымдары мына ушулар. Дүйнөдө жана Кыргызстанда азыр эмне болуп жатканын билгиңиз келсе, биздин сайтыбызга кирип окусаңыз болот. Азаттык чекит кейжиден. Казакстанда 3 сателлитти орбитага алып бараткан Орусиянын ракетасы кыйрады. Эч ким жапа тарткан жок, бирок казак бийликтери элди эвакуациялоону караштырып жатат. Жаңыл Жусупжан билдирет.
Орусиянын космос агенттиги билдиргендей, асманга көтөрүлгөндөн 20 секунд өтпөй, Протон М ракетасы Байконур космодромунан 2 чакырымда жерге кулап түштү. Байконурга жакын айылда жашаган Ролан Мергалиев азаттыкка кыйроону көрбөгөнүн, бирок жарылуунун добушу угулганын, кийин сары түстөгү газ булуту Кызыл Орда тарапты көздөй жылып баратканын билдирди.
Жарылган эстип, адиптиди гүрүлдөдү, одан кийин бирик болгондай болуп. Эми казыр биз булай чыгып карасак, ана кадимги комсуякты сап-сары болуп, ошо мына Кызыл Ордага карата агышып кетип бара жатыр ошол.
Ал арада Интерфакс агенттиги Казакстандын чукул абалдар министри Владимир Башковко шилтеме берип, ракетанын күйүүчү майы өрттөнгөндө ракета учурулуучу платформанын үстүндө уулуу булут пайда болгону маалымдады. Бирок министр айлана чөйрөгө кандай коркунуч бар экени аныктала электигин кошумчалады.
На космодроме Байконур 2 июля.
Байконурду ижарага алып иштеткен Орусиянын Роскосмос ишканасынын маалымат катчысы Алексей Кузнецовтун Россия 24 сыналгы каналына айтышынча, кыйроо ракетанын кыймылдаткычы күтүүсүздөн өчүп калгандан болду. Орусиялык өкүл платформага залал келбегендигин, эч ким жапа тартпагандыгын бышыктады.
На месте падения жертв разрушений нет.
Казакстандын бийликтери космодром азыр жабык экендигин билдирүүдө. Каз космос ишканасынын жетекчиси Талгат Мусабаев ичкериде кооптуу болгондуктан космос борборун орус аскерлери курчоого алып эч кимди киргизбей жаткандыгын маалымдады.
Космодром отцеплен российскими силами. И на территории космодрома сейчас никого не допускают в связи с тем, что это представляет большую опасность для тех, кто будет находиться в данном месте.
Орусиянын мамлекеттик Россия 24 каналы ракетадан 3 сателлит керектен чыккан болушу мүмкүн экендигин кабарлады. Демек Орусиянын жол көрсөтүүчү ГЛОНАСС сателлит системасына короган $200 миллион күйүп кетти. Акыркы жылдары ушуга окшогон бир нече кыйроо орун алган эле. Эң акыркысында былтыр августта Байконурда дагы бир Протон М ракетасы орбитага алып бараткан 2 сателлити менен кошо кулап түшкөн. Орусиялык космос өкүлдөрү бул кыйроолорду ракета жасоодогу калпыстыктар жана инженердик каталар менен түшүндүрүшөт. Бирок сынчылар башкы себеп Орусиянын космос тармагында жаңылануу аракеттери жок экендигинде дешет. Орус өкмөтү былтыр 2015 жылга чейин космос тармагын өнүктүрүүгө $20 миллиард доллар бөлүүнү чечкен. Ал эми былтыр ГЛОНАСС системасын жасоодо $200 миллион уурдалган деген кине менен кылмыш иши козголгон. Сателит ташыган Протон М ракетасын Хруничев атындагы мамлекеттик космостук илимий өндүрүш борбору иштеп чыккан. Дээрлик жарым кылымдык тарыхында Протон М 380 ашык жолу космоско учту. Алардын басымдуу бөлүгү ийгиликтүү болду. Үстүбүздөгү жылы Орусия Казакстандагы Байконур жана өз аймагындагы Плисецк космодромдорунан 15 ирет ракета учурду.
Жаңыл Жусупжан Байконурда кулаган ракета боюнча айтып берди. Протон М деп аталган ракетанын кулашына байланыштуу кечээ Орусиянын Казакстандагы элчилигинин алдында нааразылык акциясы өттү. Жарандык активисттер бул окуянын себеби толук иликтенип бүтмөйүнчө Байконурдан ракета учурууну токтотууну талап кылды. Ал эми Кыргызстанда казак-кыргыз мамилелерине таасирин тийгизбей койбой турган окуяда улам жаңы жагдайлар белгилүү боло баштады. Мухтар Аблязовго кыргыз паспортунун берилиш жагдайын кыргыз-казак чекистери бирге иликтеп жатат. Казакстандык банкир, оппозиционер учурда Бозгунда жүргөн Аблязов Нурдин Осмонов деген ат менен Аламүдүн районунан паспорт алганы өткөн жумада ачыкка чыккан болчу. Ага мындай документ берген райондук адис ушундай дагы эки жасалма паспортко тиешеси бар болгону аныкталды. Элеонора Бейшенбек кызы бул тууралуу кененирээк айтып берет.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынын өкүлү Тилек Чокморовдун билдиришинче, Кыргызстан менен Казакстандын чекистери Мухтар Аблязовдун жасалма кыргыз паспорту боюнча иликтөөнүн ушул жылдын март айынан тарта баштаган.
Аталган иш-чара 2013 жылдын март айынан баштап Казакстан Республикасынын укук коргоо органдары менен бирдикте жүргүзүлүп жаткан кылмыш жаза ишин чегинде жүзөгө ашырылууда. Казакстандын атайын кызматтары жасалма паспорт жасоодо колдонгон сүрөт Аблязовдун сырткы келбети менен окшоштугун тастыктышкан. Азыркы мезгилде документти жасоонун жагдайларын тактоого жана аталган кылмышка тиешеси бар бардык адамдарды табууга багытталган биргелешкен оперативдүү издөө иш-чаралары Казакстан Республикасынын укук коргоо органдары менен бирдикте Кыргыз Республикасынын экономикалык кылмыш менен күрөшүү мамлекеттик кызматы жана мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети тарабынан улантууда.
Мухтар Аблязов Кыргызстандан жасалма паспорт алганын мамлекеттик каттоо кызматы өзү ушул жылдын башында пландык текшерүүдө аныктап чыккан экен. Ага ылайык Чүй облусуна караштуу Аламүдүн райондук паспорт бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Нуржамал Үсөнова өткөн жылдын этегинде жасалма мөр жетекчилердин жасалма кол тамгасы менен Аблязовдун сүрөтү чапталган Нурдин Осмонов деген ат менен паспорт даярдап берген. Аталган кызматтын калктык каттоо департаментинин жетекчиси Дүйшөн Сатыбалдиев мындай ыкма менен 3 адамга паспорт даярдалганын айтты.
Фактыны толугу менен ачтык, күнөөлүүнү таптык, ал мойнуна алды. Ким келген, ким канча тыйын берген, канча кишиге жасаган өзү баарын ачып айтып берди да. 3 башка фамилия, 3 башка сүрөт. Бирөө аял кишиники, бирөө абсолютно башка бир жаш жигиттики. Тиги сүрөтүчү Аблязовдун сүрөтү менен бир кишиге Осмонов Нурдин деген фамилияга жасалган да.
Сатыбалдиев жасалма мөөр менен паспорт берип кармалган учур буга чейин болбогонун белгиледи.
Жолу көп да, ар кандай жолдор менен ар кандай попытка кылып жүрүшпөйбү? Кээ бирөө бир жерлерден башка документтерин тууралап келет, свидетельствосун алмаштырып келип алышы мүмкүн жана башка да ошондой поддельный документтерди алып келип ошонун негизинде биздин баягы кызматкерлерди алдап өткөрүп алган учурлар болуп жүрөт. Паспортун алып сүрөтүн алмаштырып өзүнүкүн жабыштырып печатын басып анан кийин өткөрө коем деп алмаштырганга өткөрөм деп кармалып жүргөн учурлар болуп жүрөт. Бирок мындай бүгүнкүдөй случай бул биринчи жолу.
Жогорку кеңештин ар намыс фракциясынан депутат Дастан Бекешев бул мыйзамсыз паспорт берүү фактысын мамлекеттик каттоо кызматына башка органдар көзөмөл кылбаганы менен байланыштырууда.
КРСде орган керек, бирок ичине башкача функциялар менен КРС жөн эле разрешительный документтерди берип баштабадыбы? Водительский удостоверение, паспорт, свидетельство, ар кандай документтерди берип баштабадыбы? Ошон үчүн МВД жактан, башка мамлекеттик органдар жактан көзөмөлдө уже жок болгондо, уже азырынча жок ушундай көзөмөлдө. Мисалы, азыр водительский удостоверение бергенде МВД даже билбейт кимге водительский удостоверение берип атканын. Паспортту берсе ГКМБ МВД билбейт кимге паспортту берип атат. Ошондон ушундай катачылыктар эмес, ушундай коррупция болуп атат да.
Казак президентинин элдешке сынчысы каршылаш атакан Мухтар Аблязов Мекелинден $5 миллиард кымырып алган деп айыпталып, эл аралык үйдө жарыяланган. Убагында Казакстандан БТА банкты жетектеген, ошондой эле энергетика, өндүрүш жана соода министри болуп иштеген. 2009 жылдан бери Бозгунда жүргөн Аблязовдун жубайы менен кызы жакында эле Италияда кармалып, Рим аларды Астанага өткөрүп берген болчу. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонунда.
Эң талаа камакталган кишилерди бошотсундар, уже жүрөбүз. Эгер чындап келишекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомду мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталарга кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка, айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз. Болбосок дейм, кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Азаттыктын эфиринен жаңырган кызыктуу макала маектерди, соңку кабарларды сиз интернеттен Азаттык чекит кежи сайтынан таап окуй аласыз. Twitter, Facebook социалдык тармактарында да биздин баракчалар бар. Социалдык түйүндөр демекчи, Түркмөн президентинин өткөн дем алыш күндөрү белгиленген туулган күнү дагы эле интернетте эң көп талкууланган окуя болууда. Негизинен ага америкалык белгилүү поп-ырчы Дженнифер Лопестин катышканына байланыштуу. Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун туулган күнүндө ырдаганы үчүн Лопес адам укугун коргоо уюмдарынын сынына калды. Мунун себебин Төрөкул Дуров айтып берет.
Дженнифер Лопес түркмөн лидерин 56 жашка чыгышы менен куттуктаган булурду кийин өзүнүн билдирүүсүндө акыркы мүнөттө гана уюштуруучулар суранышканын айтат. Лопести Түркмөнстанга Кытайдын улуттук мунай корпорациясы чакырган. Бул ишкана Түркмөнстан менен жаратылыш газ боюнча иштешет. Кийинчерээк маалымат каражаттарында Дженнифер Лопес түркмөн лидери үчүн ырдаган концертте 1 000 000 доллар алганын жазышты. Курбанкулу Бердимухамедовдун туулган күнү улуттук чоң майрам сыңары кеңири театралдаштырылган оюн зоок программасы асманга атылган фейерверк менен коштолду. Лопес эле эмес, бул кечеде орус ырчысы Филипп Киркоров, түрк ырчысы Мустафа Сандал жана башкалар болушту. Дженнифер Лопес бирок батыштан Түркмөнстанга барган алгачкы жылдыз болуп калды окшойт. Ошон үчүнбү айтор, кечээнин эртеси эле батыштагы медиада ырчы айымды тоталитардык режимге ырдаган үчүн айыптаган макалалар көбөйдү. Буга жооп кылып ырчынын командасы, эгерде Дженнифер бул өлкөдөгү адам укуктары бузулуп атканы жөнүндө мурдараак билгенде ал концертке бармак эмес деп билдирүү таратты. Бирок адам укуктары боюнча Норвегиядагы Хельсинки комитетинин Борбор Азия программасынын кеңешчиси Лена Веттеланд азыркыдай маалымат технологиялары өнүккөн заманда артист үчүн кайсыл өлкөгө баратканын алдын ала иликтөө кыйын эмес деп билдирди.
Азыр Түркмөнстан боюнча иликтөөлөр маалыматтар жетиштүү. Ал жактагы абалды билип туруп барган артисттер үчүн бул алардын имижи үчүн сокку болду. Билбей туруп баргандар өздөрү каалабаган күндө да өзүнүн катышуусу менен ошол режимди легитимдештирген кадамды жасаганга тете аракет кылганын билиши керек.
Деди Веттеланд. Дүйнөдө адам укуктарынын абалына көз салган Human Rights Watch уюму Түркмөнстанды дүйнөдөгү эң репрессивдүү режимдердин бири катары атап жүрөт. Кантке менен Лопестин түркмөн авторитардык лидери үчүн ырдаганы бул өңдүү жападан жалгыз учур же окуя эмес. 2011-жылы Чечениянын президенти Рамзан Кадыровду 35 жашка чыкканы менен куттукташ үчүн Голливуддун жылдызы Оскарды уткан актриса Хиллари Свонг Грозныйга барган. Аны менен кошо Кадыровдун туулган күнүнө бельгиялык актер Жан-Клод Ван Дам да барганы белгилүү. Алардан сырткары ырчылар Бейонсе, Мэрайя Кэри, Ливияда Муаммар Каддафи үчүн ырдап, кийин ал жакта кандуу кылар болуп кеткенде ошондо алган акчасын жылдыздардын көбү ошол бойдон кайрымдуулук корлоруна өткөрүп беришкени белгилүү. Жылдыздардын ичинде Стинг өзбек лидеринин кызы Гүлнара Каримованын мода көрсөткөн окуясына катышканда бирок кайсыл өлкөгө баратканын, адам укуктары кысмакталып атканын жакшы билгенин, ошого карабай концертке баары бир катышканын айтып, маданий бойкот эч кандай жыйынтыкка алып келбейт деп эсептей тургандыгын билдирген. Төрөкул Дуров, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев өз жарлыгы менен мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн жолдорун сунуштады. Азаттык бүгүн таңкы арай көз чарай талкуусун ушул маселеге арнаганы жатат. Президенттин жаңы жарлыгы Кыргызстанда мамлекеттик тил саясатын жөнгө салууга шарт түзөбү, тилди өнүктүрүүгө каражатты эки эсе көбөйтүү, кыргыз тест деп аталган системаны түзүү сыяктуу аракеттер тилдин өнүгүшүнө канчалык салым кошо алат? Орус тилдүүлөр үчүн кыргызча үйрөнүүгө жетиштүү шарттар түзүлгөнбү Кыргызстанда? Эгер ушул маселеге байланыштуу айтайын деген оюңуз болсо, 31-61-63 номерна биздин студияга чалыңыз. Сиз да талкууга катыша аласыз. Талкуу саат 8:30 башталат. Ушуну менен Азаттыктын 3-июлдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктап баратат. Таңкы түз ободогу уктуруу эми саат 8:00 уланат. Анда Кыргызстандагы сот реформасына байланыштуу макала жана түз ободогу маек болот. Сот тандоо кеңеши иргеп, район аралык сотторго деп сунуштаган 26 талапкердин баарын президент колдобой кайра артка кайтарганы коомчулукта түрдүү пикир жаратып атат. Мына ушунун тегерегинде сөз болот. Ошондой эле Азербайжандагы президенттик шайлоого даярдык, оппозиция көрсөткөн талапкер тууралуу макала жана албетте басма сөз баяндамасында сунуштайбыз.
Бишкек убактысы боюнча саат 7:30. 3-июль шаршемби. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыркы жарым сааттагы программабызда арай көз чарай берүүсүнөн бажы биримдигинин товардык сертификатын алуу жана сертификациялоого Кыргызстанды даярдыгы кандай деген теманы талкуулайбыз. Себеби бул теманын актуалдыгы Беларусьтагы ишкерлердин нааразылыгына байланыштуу болууда.
Соңку кездерде товарларды каттатуунун жаңы жобосу киргизилүүдө. Бизнесмендер чакан жана майда ишкерлик төрт тыйпыл болот деп нааразы.
Ошондой эле Залкар комузчу Карамолдо Орозовдун небереси Канат Карамолдоевдун өнөрү жөнүндө угасыздар. Арбаңыздар программаны Прагадан. Мен Амирбек Азамоглу жүргүзөм. Беларусьта майда ишкерлер бажы биримдигинин техникалык регламентине каршы чыкты. Алар ар бир товар үчүн сертификат алуу бюрократиялык тоскоолдуктардан улам кыйын болуп жатканын билдиришти. Бажы биримдигине кирүүгө умтулган Кыргызстандагы ишкерлер кантет? Өкмөттө бул багытта кандай даярдыктар бар? Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна мына ушул маселе коюлат. Талкууну Прагадан мен жана Бишкек студиясынан Айданбек Акматуулу алып барабыз. Талкууга Кыргызстандагы Лекпром бирикмесинин башчысы Фархат Раимжанов, экономика министрлигинин техникалык жөнгөрүү жана метеорология башкармалыгынын башчысы Бердимамат Адамбаев жана экономист Азамат Акелиев катышат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Сиз Прагадан Амирбек Азамулу айткандай 24-июнда Беларусь ишкерлери нааразылык акциясына чыгып бажы биримдигинин техникалык регламентине каршылыгын билдиришти. Алар ар бир товар үчүн сертификат алуу оңой болбой жатканын айтышып жатышат да. Беларусь Кыргызстанга караганда абдан эле өнүккөн өлкө. Сертификат, стандарт деген түшүнүктөр жагынан алар бир топ бизден алдыда турары дагы талашсыз. Анан ушул өлкө чыдабай жатканда биз кантебиз деген суроо өзүнөн өзү жаралып жатат да. Бизде мына конокторубуздан ушу Лехпром, ушул биздин тигүүчүлүк тармакты азыр жетекчилик кылып жаткан Фархат мырза, сизден баштасак, биз кантебиз?
Рахмат. Бул абдан көйгөйлүү маселе. Азыркы учурда жакында эле мына тескөө министрлиги аркылуу бизге ушул тех регламенттин долбоору сунушталган. Ушу тескөө министрлигинин буйругу боюнча эксперттик группа топтун башчысы болуп мен шайлангам. Ошо тех регламентти карап көрсөк, азыркы учурда ал тех регламент ушул бажы биримдигинин тех регламентине эле окшош. Анан кийин азыркы учурда биз ал тех регламентти кабыл албайбыз. Эмне дегенде биздин мына кыргыз стандарттагы лабораториябыз ошо бүт тех регламент боюнча өткөзө турган экспертизаларды, анализдерди биздин кыргыз стандарттагы лабораториябыз даяр эмес. Мисалы 12 экспертиза өткөзсөк, анын ичинен ушу 5-6 эле өткөзө алат, калганы жок. Эмне дегенде оборудование жок да, жабдуулар жок аны өткөзүш үчүн.
Биздин экономика министрлигинин мына ушул тармак боюнча башкармалыгынын башчысы Бердимат мырзадан сурасак, биздин ишкерлер ошол ар бир товардын түрүн техникалык регламенттен өткөрүүгө андай эмне Москвага барып өткөрүш керек болобу, же Кыргызстандан атайын борборлор түзүлөт деген сөздөр болду эле, алар түзүлөбү, эмне болот? Мына бажы биримдигине кирүү болсо кийинки жылдын башынан ишке ашат деген сөздөр бар.
Рахмат сурооңузга. Мен мына Фархат мырзанын айтканы бир аз мындай эме кылып айтайын дедим эле. Чындыгында мына талаптары боюнча биздин тех регламент менен эме жанагы таможенный бажы союзунун кабыл алынган техникалык регламенттин талаптары бирдей. Себептегенде бул бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун талабы. Эмне дегенде сырттан келеби же иштен чыгарылган товарларга бирдей талап болуш керек. А биздин айырмасы биздин техникалык регламенттин долбоорун тиги таможенный союз менен база союзунун техникалык регламенттин ортосундагы айырмачылык бул жанагы шакештикти баалоолугунда болуп турат да. Тактап айтып кеткенде бажы союзунун техникалык регламентинде мына сырт ошол кийим кечелерди тигүүнү тигиле турган жанагы фурнитураларын анан кийин ошол эле мына материалдардын сырье деп коебуз го материалдардын баардыгы сертификациясы каралган да сертификаттан өтүү жолу каралган. Ошол убакта кийин ошол материалдардан мындай кийим кече тигилгенде андан кийин дагы бир жолу сертификациядан өтүү жолу каралган. А бизде андай жол каралган эмес. Биздин техникалык регламентте мына Юсуп Аркат өзү тактап айтып кетсе керек, ал жерде бизде мына бар болгону мына даяр буюм катары ошол мына кийим кечеси гана мындай сертификациядан өтүү жолу каралган. Анан дагы ушул убакта биз мына биздеги донор организациялар менен бирдикте сүйлөшүп азыркы күндө кыргыз стандарттын ошол мына жеңил өнөр жайында тигилип жаткан буюмдарды ошол толук мындай сыноодон өткөрүүчү лабораторияларды мындай модернизациялап жаңы жабдыктарды алуу менен сүйлөшүп азыр ушул жумуш где то бир мен айтат элем бүгүн где то бир 30% бүтүп калды. Буюрса мына биз таможенный союзга киргенге чейин бул лаборатория толук мындай жабдылып бүтөт деген ойдомуз. Анан башка дагы азыркы күндө айтып коеюн мына дорожная карта деп атпайбы орусча айтканда, ошол иштелип чыгып атат биздин таможенный союзга киргенде. Ошого биз мындай сунуш киргизип атабыз. Эгер биз таможенный союзга кирип кала турган болсок, ошол биз мындай переходный период өткөн мезгил деп атабыз. Ошого бир 3-5 жылды карап туруп, ошол мезгилдин ичинде биздин республикада биздин өзүбүздүн улуттук техникалык регламент жана таможенный союздун бажы союзунун техникалык регламенти мындай катар
түшүнүктүү.
Ким кааласа ошол техникалык регламенттин жетек алып туруп продукциясын чыгара берет. Сыртка чыгара турган болсо таможенный союз, ички рынокто кала турган болсо
улуттук регламент менен.
Азыр адис айтып кеткен да, маселе бул Кыргызстандын өнөр жай ишканалары же болбосо экономика ведомствосу буга даяр эмес экенин көргөзүп атат деп ойлойм да. Анткени мен ушул берүүгө даярданып атып казакстандык ишкер менен сүйлөштүм эле, алар как раз электро учетчиктер чыгарышат дүйнөлүк базарга, бажы союзуна чыккандан киргенден бери чыгарышат экен. Сөзсүз түрдө эгерде Кыргызстан база союзуна киргенден кийин Казакстанга башка өлкөлөргө киргизүү үчүн товарын чыгаруу үчүн бирдиктүү эч кандай мындай себептери жок эле ошол талапты аткарууга тийиш да. Ушунда саясий эрк Кыргызстан жетекчилиги айтты, ал эми моунтуп олтурса бул жараян канчага чейин созулуп кетет деп ойлойсуз? Мен ушул суроону экономист Азамат мырзага берет элем.
Негизи бул ушу тех регламенттер бул абдан мындай татаал маселе да. Анткени деген бул жерде мисалы Казакстандагы киргенде ошол казактын эксперттери да айтып атат, биз даяр болбой кириптирбиз деп. Бүгүнкү күндө алар дагы кээ бир мисалдар бар, ошол эмесине сапатына же баасына карабастан ушу казактын товарлары Россияга өтпөй жатат. Анткени ушул эме мамлекет деңгээлинде гана эмес, уже регион деңгээлинде да кандайдыр бир сертификат, кандайдыр бир талаптарды коюп койсо болушу мүмкүн экен да. Ошондой барьерлер чыгып калышы мүмкүн экен да. Анан ошол албетте бизде бүгүн суроо мындай турат да, бизде биз киребизби же кирбейбизби, биз кирбесек эмне болот деген суроо турат да бүгүн маселечи. Анткени деген биздин экономикабыз ушул Россияга абдан экономикабыз гана эмес, саясатыбыз дагы байланышып калды. Ошондуктан бул жерде экономикалык гана эмес себептер, саясаттык да себептер болуп жатат да. Саясий себептер да болуп жатат. Ошондуктан экономикалык себептерди карасак, биринчи бул жанагы күйүүчү майлар жана ошол эле биздин экспорттук көп товарлар ошол Россияга кеткендиктен, мигранттар маселеси, ошол маселелердин баары байланышып ушундай чечимге биз алып
жатабыз. Неме Азамат мырза, сизге чоң рахмат. Азыр мен ушул сиз өтө жакшы маселени койдуңуз да, Минскилик ишкер Андрей Фисенкага кайрылыпчы, бажы үч илтигине кошулуудан Беларусь жарандары андан кийин улуттук экономика кандай пайда тапты деген суроо бердим эле. Ошону угуп көрөлү, андан кийин сөзүбүздү улантсак.
Я думаю, вступление Беларуси в таможенный союз оказало большое влияние, положительное влияние.
Менин оюмча, Бажы союзуна кирүү өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнө аябагандай эле оң салым кошту. Энергоресурстардын баасы арзандады. Бул элдин жыргалчылыгына оң таасир кылды жана өнөр жай тармактарындагы өндүрүштү стимулдаштырды. Беларусь продукциялары Бажы союзунун ичиндеги жана тыш өлкөлөрдүн рыногунда мурдагыдан да өтүмдүү же атаандаштыкка жарамдуу болуп калды. Орусия менен мамиледеги чыңалуу жок болду. Чек ара өлкө Бажы союзуна кошулгандан кийин алда канча ачык болуп, товарлар союздун алкагындагы керектөөчүлөргө эркин сатыла баштады. Эң маанилүүсү, Беларуська тышкы капитал Бажы союзунун бир бөлүгү катары да кызыгууда. Австрия электропоездерди өндүрүүнү инвестициялоодо. Кытай Жили автомобилин чыгарганы жатат. Себеби өндүрүлгөн товарды Орусия жана Казакстанга эч кандай тоскоолдуксуз сатууга мүмкүн.
Может передвигаться и в Россию, и в Казахстан. Ну вот в рамках этой тройки.
Бул Минскилик ишкер Андрей Фисенконун жообу болду. Бишкек студиясында коллега Майданбек Акматулуна берем кайрадан.
Мына белорустук ишкер оң жактарын айтып өттү, бирок бизде Беларусьтагыдай бир чоң мындай бир инвесторлордун келип бир инвестиция салып неме кылган азырынча жок, бирок мүмкүн келечекте болуп калар. Бирок бизде эң бир чочулаткан жагдай мына биздеги бирин деген чакан тигүү тармагындагы ишкерлер. Булар абдан бир топ өзүн иш жасап келатышат. 5-6 тигүүчү машинеси бар, бир жеке иш бер. Андайлар абдан көп. Ушулардын тагдыры кантет? Алар жанагы сертификат алабыз деп чуркап, тияк бияка жүгүрүп, анан иши токтоп, бардык кыйынчылык ушуларга түшүп калбайбы, Фаркат мырза?
Мен ойлойм, ушу кыйынчылык түшүп алышы мүмкүн, бирок жакында эле 29 мартта эл аралык конференция өткөзүлгөн, ушу биздин Кыргызстанды кирүү боюнча ушу бажы биримдигинде. Анан биз жеңил өнөр жай тармак жагынан силер билгендей, өзүңөр билесиңер, 200 000 ашык иштейт. Биз өзүбүздүн сунуштарыбызды киргизгенбиз, кандай өзүнүн талаптарыбызды айтканбыз, суроолорубузду бергенбиз. Ушу 5 суроо, ошону биздин өкмөт аткарса, биз ойлойбуз, биздин жеңил өнөр жай кирсек болот бажы биримдигине деп. Бул биринчиден сүйлөшүүлөрдү жүргүзүш керек, ар бир өкмөт менен байланышып, тыгыз байланышып. Экинчисинен ушу жанагы азыркы айтып аткан тех регламент боюнча биз окуп көрсөк, тех регламент бизге болбойт, жарабайт. Азыркы учурда биздин ишканалар даяр эмес. Бул тех регламент иштеген лаборатория болбогону бул биринчиси. Экинчиси, тех регламент боюнча пункттары бар. Ушу лекаларды 5 жыл сакташ керек, анан кийин инспекция жүргүзүлөт. Ушу коопсуздук, өндүрүш коопсуздук жөнүндө маселелер көтөрүлүп атат тех регламент боюнча. Биздин өндүрүш буга даяр эмес. Дагы бир маселебиз бул азыркы учурда патент системасын сактап калуу. Биз ойлойбуз, бул эң негизгиси. Эмне дегенде, ушу бажы биримдигин өлкөлөрдүн ичинде мындай система жок. Бул эң оңой жана жеңил салык системасы деп ойлойбуз. Ушул бизге кичине болсо да жеңилдик берет. Анан кийин дагы ушу келип атканда жанагы таможенный тариф боюнча сүйлөшүү жүргүзүшүбүз керек, өзүгө преференция сурашыбыз керек. Биз билебиз, ушу кездемелер, жабдуулар, бүт фурнитура баары бизде Кытайдан келет, Турциядан келет. Биз бул жактан көз карандыбыз да ошо өлкөлөрдөн. Ошол септен биз сүйлөшүү жүргүзүшүбүз керек, өзүгө преференция сурашса аз дегенде 5 жыл сурашыбыз керек.
5 жылга сүйлөшүлөт деп мына Бердимат мырза да айтып атат. Бизде бир угарманыбыз бар экен, азыр аны угуп турандан кийин улантсак. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Азыр эми тигүүчүлүк деп эле айткан менен таможенный союзга киришке мен мисалы каршымын да. Менин өзүмдүн швейный цехим бар. Керек болсо Кыргызстандан ийне да чыкпайт азыр, материалдар чыкпайт. Анан жанагындай сүрөнү алып кирип сертификат алат деп атпайбы? Андай машакаттар болгондо бизде кымбатчылык болот. Азыр Кыргызстандагы сыртка чыгып аткан продукциянын баардыгы Кыргызстандан. 80% Кореядан, Дубайдан, Кытайдан, Турциядан келет. А 20% гана өзүбүздүн өлкөдөн чыгып атат да. А 20%ге ишенип туруп биз азыр 80% элдин ишин жок кылып ала турган болсок, анда биз көпкө бара албайбыз биздин мамлекетчи.
Рахмат сизге, рахмат. Бердимат мырза жооп берет деп ойлойбуз. Бердимат мырза, мына биздеги азык түлүк, айыл чарба продукцияларында сертификациялоо кандай жүрөт? Бул жагында токтоло кетсеңиз.
Бул таможенный союзга кирсе сертификатталанат дагы, сертификациядан өтөт дагы, анан бизде Кыргызстанда калса сертификациядан өтпөйт деген маанайдан алыс болушубуз керек. Бизге биринчиден баардыгына мына биздин өзүбүздүн калктын ден соолугу эң маанилүү. Алардын ошо өзүбүздүн калкыбызды ошол жанакындай коопсуз мындай ден соолукка, айлана чөйрөгө бир кандайдыр мындай зыян келтирген продукциялар менен камсыз кылышыбыз керек. Мына сертификациянын эң маанилүү максаты ошондо. А экинчи вопрос болсо, экинчи маселе болсо, жанакы тамак аш продукциялар деп атпайсыздарбы? Я бул жерде вообще мына биз азыр бүгүндө мына жаңы техникалык регламенттердин негизинде биз сертификацияны алып таштадык. Азыр мүмкүндө таможня эме биздеги чыгып аткан ошол эле таможня союзда дагы ошол биздики менен мындай айкындай гармонизация деп коет, бирине мындай шайкеш келген талаптар.
Ушу сертификат жоктуктан бизде Казакстан жаап койду го жанагы азык түлүк сүт азыктарына.
Жок, жок, андан эмес. Сүт азыктарынын бул эмеси маселеси тереңдей жатат. Себеп дегенде мына Россия Федерациясында 2012 жыл 11 жылдары мына сүт өндүрүү тармагындагы ишканаларга абдан көп акча кредит берилген. Ал өткөн жылдын май айында ошол сүт өндүрүүчүлөр чогулуп туруп өкмөткө атайын мындай ультиматум коюшуп Белоруссиянын продукциясын жабуу маселесин коюшкан.
Анда буга чейин биздин өкмөт башка эле сөздү айтып жүрүптүр да, Азамат мырза.
Жок, жок, ошондой эле болгон, ошондой деп эле.
Сертификатыңар жок деп киргизбей койбуду кой деп айтылып жүрбөдү ушул кезге чейин?
Эми ал бир себеп катары колдонушу мүмкүн да. Бул жерде чындыгын айтканда мына бул жакшы мисал болуп жатат. Мисалы кимдин добушу ушул бажы союзунда көбүрөөк болсо, ошолор же болбосо кандайдыр бир топтордун, бизнес топтордун күчү көбүрөөк болсо, ошолор
лоббисттердин күчү,
лоббисттик чаралар менен ушундай эметип коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн биз жанагы кирип атканда же ушу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканда ушуларды, ушул позицияларыбызды абдан жакшы такташыбыз керек да. Анткени мисалы ошо Белоруссиянын эт өндүрүүчүлөрү, сүт өндүрүүчүлөрү бүгүнкү күндө биздин рынокту алып коюп атат да көп убакта. Казакстан мурун биз сүт саткан же эт саткан рынокторду бүгүн Белоруссия алып коюп атат жана алар албетте өздөрүнүн кызыкчылыктарын кийин да коргойт да. Ушундай аларда бүт инструменттер бар.
Фаркат мырза, мына бизде кандай болгон күндө дагы мына Орусияга ушу сертификатталган товарларын чыгарып жаткан компаниялар дагы бар да. Алар мүмкүн ушул сертификат берүү бир жагынан товарлардын сапатын көтөрүп келип чыгышын көрсөтүп, мына Бердимат мырза айткандай адамдардын ден соолугун, коопсуздугун баягы кепилдөөгө дагы керектир да мүмкүн. Кандай деп ойлойсуз? Ошол компаниялар жөнүндө айта кетсеңиз.
Албетте бул да керектүү нерсе. Азыркы учурда ушу бажы уюмуна кирүү тууралуу көп иштер жүргүзүп атат. Мына билесиңер өзүңөр, эл аралык уюм бар, USAID деген. Азыр алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат. Ушу биздин Кыргызстанда эки лаборатория ачып койсокпу деп. Бирөө ушу кыргызстандардын лабораториясын, бирөөнүн бир частный кылып. Элде жөнөкөй ишкерде мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек да. Ушу кайсы лабораторияга каласа, ошол жактан барып ушу экспертиза өткөзүү боюнча.
Айтам, жанагы сиздердин сөзүңүздөрдөн Кыргызстан бажы союзуна кирүүгө такыр эле даяр эмес болуп чыгып атат. Анан экинчиден, менимче жанагы ишкер жигит жана баары түшүнүш керек, Кыргызстандын саясий жетекчилиги бажы союзуна кирүүгө чечим кабыл алгандан кийин ишкерлер анын чыгымына жана башкасына азыртан даяр болуп туруп, ошону өткөргөнгө, товарларын сертификациядан өткөргөнгө, анын чыгымын көтөргөнгө, жаңы технология башкаларды колдонуп, ошол конкуренция, атаандаштыкка чыдаганга даяр болушу керек го. Могуну саясий проблемадан азыр экономикалык проблемага, андан кийин өкмөт кантип ушул ишкерлерге экономикалык жактан, стандартизация жагынан жардам берет, ушул жагына көңүл буруш керек го. Кимиңиздер ушул пикирди улантып кетет элеңиздер сиздерден?
Мына жерден Фаркат мырза деле айтып кетпеди, ошол ишкерлерге жардам катары ушулар мындай башка жакка алыс жакка барбасын деп, ушул именно Кыргызстанда ушул продукцияларын өздөрү ушул жерде жанакындай сыноодон бардык талап, техникалык регламенттердин бардык талабына ылайык ушул жерден сыноодон өткөзгүлсүн деп, анан атайын биз мына министерство аркылуу биз жанакы USAID деген эме мындай чет элдик эме бар,
америкалык
каржылай турган организация бар, ошолор менен сүйлөшүп бүгүнкү күндө мына бирин мамлекеттик бир лабораторияны толук мындай жабдуу менен камсыз кылабыз деп атат. Экинчиси мына Лекпромдун базасында да деп Фаркат Мырза айтып кетпеди. Экинчи ошол лабораторияна Лекпромдун базасында ошол жакта дагы толук бир мындай жеке мындай менчиктеги мындай бир лабораторияны мындай уюштуруп беребиз деп атат. Бул деген сөз эми ошол баягы биздин ишкерлер эгерде ушундай лаборатория болуп калып ушул жерден толук кандуу сыноодон өткөзүп баягы керектүү документин алып алса буларга мына баягы кыргызча айтканда тушта дагы кыбыла болот да мына Россиянын кайсы булумбушуна чейин Белоруссияга чейин Владивостокка Калининградка чейин апарып алып сатып бергенге толук мүмкүнчүлүк түзөт деген ойдобуз.
Бизде бир угарманыбыз бар экен, азыр саламатсызбы, сизди угуп атабыз.
Алло, саламатсызбы.
Сизди угуп атабыз.
Мен мындай пикирим бар да, могу эң алдыңкы технология боюнча компьютер, сотовый телефон жана ушундай бытовый техникалар боюнча Россия менен Казакстан негизи артта калып калган да. Анан кийин Кыргызстан ушундай эле аппаратураларды эң акыркы үлгүдөгү Батыштан, Японияда өндүрүлгөн ушундайларды сатып алыш үчүн бул через Казакстан же Россия аркылуу болуп калабы. Ушул жер мага түшүнүксүз да. Анан экинчи дагы бир пикирим, Кыргызстан уже түшүнүктүү, уже жакында уже кирет да бул Башкы Союзуначы. Ошондуктан менин пикирим боюнча айыл чарба продукциясын эң сапаттуу гана түрдө чыгарып продукциясын экспорт кылганга гана мүмкүнчүлүгү бар болуш керек.
Ушу чындыгында мына биздин угарманыбыз айтып кеткен маселе абдан орчундуу болуп атат да, сырттан келген товарларды мына бажы биримдигине Москвадан же ошол жактан гана бир сертификаттан өтүп андан кийин башка жака тарайбы деген маселе болуп атат да.
Мен айтып мисалы Казакстанды алсак, Казакстанда жанагы автоунаалар көбүнчө азыр жана орто жана арзан автоунаалар көбүнчө ошо Россиядан чыгарылган автоунаалар болуп калды да. Эми ошол эле жана компьютер же башкалар жабдууларды алсак, анткени тиги Москва жанагы чоң шаарлар, чоң рынок болгондуктан ошол жердеги ошол жерден чечимдер кабыл алып, ошол жерден анан бизге келип калат да, менин оюмчачы. Ошол жерден жана маркетингдик, менеджменттик чечимдер ошол жерден кабыл алынып, бирок негизи бул товарлар Россиядан же Белоруссиядан чыгарылбагандыктан негизи бул баалар бүткүл бажы союзунда бирдей бойдон калышы мүмкүн. Биринчиден, экинчиден ушул жана эме боюнча айтсак, негизи баалар бул Казакстанда 40% көтөрүлгөн. Бул Казакстан киргенден бери ушул көп товарлар, товардык позициялар. Ушул тилекке каршы эң негизги терс жагы ушул бизде товарлардын баасы көтөрүлүшү болот да. Ошондуктан менин оюмча бул жерде чечим мындай биздин кирүүбүздү бир топко мындай создуруп ушул Россия ВТОго толук кандуу мүчө болуп калганда, ошондо биздин жанагы бажы эмелерибиз, тарифтерибиз бирдей болуп калганда, ошондо биз кирсек, ошондо менин оюмча көбүрөөк пайда болот.
Азамат мырза, мындай айтканда бизде экспорт эле эмес, импорт жагынан да кыйынчылык болот экен да, мындай кыскараак айтсаңыз.
Албетте, бүгүнкү күндө биздин тарифтер бир топ кыйла аз, көп товардык позициялар боюнча биз жанагы вес боюнча алып, таптакыр эле ошол бизге арзан келип атат да. Ошондуктан бизде жанагы СНГ боюнча, бизде жанагы бытовой техника боюнча, автомобилдер боюнча эме киши башына көп санда экен да.
Рахмат. Айданбек, азыр жана терс жагы жөнүндө болду, дал ошол терс жагы жөнүндөгү адистин, журналисттин пикирин угуп, анан кийин берүүбүздү аяктасак.
Я бы сказал, что эти негативные стороны имеют как бы две составляющие. Одна это всякого.
Бажы союзуна мүчөлүктүн терс жагы эки бөлүктөн турат. Биринчиси ар кандай жана көп майда эмес чектөөлөр. 2011-жылы сырт өлкөдөн алып келинген жеңил автомобилдерге бажы төлөмдөрү олуттуу көбөйтүлдү. Мурда эски автомобилдер анча кымбат эмес болчу. Натыйжада орто класстагы орточо 7-10 миң евро турган жеңил машинелер 15 миң еврого чыгып кетти. Ырас, бул проблемалар жалпы улуттук эмес, жергиликтүү мүнөзгө ээ экенин моюнга алуу керек. Соңку кездерде товарларды каттатуунун жаңы жобосу киргизилүүдө. Бизнесмендер чакан жана майда ишкерлик тыптыйпыл болот деп нааразы. Ал эми кенен алып караганда Беларусьтун келечеги бир гана Минск Москва даңгыр жолуна байланып калбаш керек. Бажы союзу болочокто Минск Москва даңгыр жолуна гана алып барат.
Но в кое в чем вот он действительно эту перспективу к шоссе Минск Москва сводит.
Урматтуу угармандар, бул Беларусь журналисти Юрий Хрустун пикири болду. Ал өзү да белгилеп кеткендей, мына бул бажы союзуна кирүү Кыргызстандын 160 миллиондон чоң рынокко чыгуусуна мүмкүндүк берет. Албетте, жанагындай терс жактары, чакан бизнести кыйындыкка салган жактары да болот. Бул бизден эмесе ушуну менен арай көз чарай талкуусун аяктайбыз. Ушу бажы биримдигинин техникалык регламентине байланыштуу талкууга Кыргызстандагы Электрон бирикмесинин башчысы Фархат Раимжанов, экономика министрлигинин техникалык жөнгөрүү жана метеорология башкармалыгынын башчысы Бердимамат Адамбаев, ошондой эле экономист Азамат Акелеев катышты. Талкууну Бишкек студиясынан Айданбек Акмат уулу, ал эми Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүздүк. Уктуруубузду маданий темалар менен улантабыз. Даркан Комузчу Карамолдо Орозовдун небереси Канат Карамолдоев чоң атасынын күйлөрүн фортепианага ылайыкташтыруунун үстүндө эмгектенүүдө. Бул талбас жигиттин чыгармачылыгы менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай тааныштырат сиздерди.
Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрына барганымда ырчы Бакыт Алмабеков үнүн машыктырып жатыптыр.
Рахмат, арбаңыз Бакыт. Мына ушул опералык ырчылар бир күндө канча убакыт
үнүңөрдү машыктырасыңар?
Биз бир күндө эртең менен келип бир саат көнүгүүлөрдү кылабыз. Көнүгүүдөн кийин анан чыгармаларыбызга өтөбүз. Концертмейстер чыгармаларыбыз бар. Өзүбүздүн усулу менен бир күндө 7-8 дүйнөлүк чыгармаларды, өзүбүздүн баягы композиторлордун ырларын, романстарын өтөбүз.
Бакыт, мына сырттан караган адамга ырчылар ырдап койсо эле жеңил көрүнөт. Мына күнүгө ушул көнүгүүлөрүңөр, жанакы концерттерге репетицияңар канчалык күч кубатталат, энергияны?
Вокал ырчылыгы бүткүл энергия менен ырдашыбыз керек биз. Анан мисалы эстрадный ырчылар эми баягы сүйлөп эле ырдаса болот, а биздики бүт энергиябыз иштеши керек. Анан постоянно режим болуш керек бизде. Баягы өзүбүздүн секреттерибиз бар вокалисттердин. Курсак ток болуш керек, уйкуң жакшы каныш керек. Ушул режимди катуу кармашыбыз керек.
Опера ырчысы Бакыт Алмабековдун үнү баритон. Мындай үн классикалык чыгармаларды аткаруучулар арасында өтө сейрек кездешүүчү үн. Бул тууралуу ырчынын өзү чечмелеп берсе.
Эми бул жаратылыштан берген го, анан бул баритон дегенибиз бул эркектин орточо үнү. Эң жоонун бас деп аталат, андан кийинкиси баритон, анан эркектин ичке үнү тенор деп аталат. Кыргыз жери деген бир чыгарманы аткарып берейин анда.
Аскасы көккө сайылган, артарда койдой жайылган, токоюңа толуп гүл буралган, толоруңа сендей кымкап жамынган.
Айрым көрүүчүлөр ырчыларды ичимдик ичип алса жакшы ырдашат экен деген ишенимде болушат эмеспи? Опера ырчылары алкоголдук ичимдик ичип сахнага чыгышабы? Бул тууралуу ырчынын өзүнөн угалык.
Эми арак ичип ырдаган артисттер баягы классикада болбосо керек. Эми классикадан бир операны арак ичип алып ырдаш болбойт да, ар жерде живой болот да, баардык оркестр живой ойнолот. Өзүңдүн напарниктериң бар, партияларды өзүң партияңа дагы готовый болушуң керек, анан жаныңдагылардын да билишиң керек да, баягы бүтүр точкасынан өйдө билишиң керек да. Анан ичип алса өзүңдү жоготосуң да, кадимкидей эле жаныңдагылар эмес, өзүңдү жоготуп атпайсызбы? Ан үчүн арак ичип ырдаганга болбойт.
Жайларыңана Ырчы Бакыт Алмабеков Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында классикалык чыгармалардан Жузеппе Вердинин Ригалетто, Бизенин Кармен, Травиатта жана башка спектакльдерде чоң партияларды аткарып такшалып келаткан ырчылардын бири. Эл аралык сыйлыктардын дагы лауреаты. Ал эл жазуучусу Насирдин Байтемировдун либреттосуна, айтылуу композитор Насыр Давлиясов жазган Аста Секин Колуктуу операттасында Саламаттын ролун ийгиликтүү алып чыкты. Азыр анын аткаруусунда Саламаттын ырын тартуулап, сиздер менен мен Аманбек Тилденбай келерки берүүгө чейин коштошмокчумун.
Атактуу комузчу Карамолдоо Розовтун небереси Канат Кармолдоевтун өнөрү жөнүндө Аманбек Дилденбай баяндады. Ушуну менен берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан Амирбек Азам уулу жүргүздү. Саламатта болуңуздар.